Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, азаттыктан айтып берели деген темалар менен таанышып алыңыз. Украина армиясы ээлеп жаткан Курск, Брянск, Белгород областарында турган кыргызстандыктар коопсуз аймактарга чыгып жатат. Алардын азыркы абалы кандай болууда?
Пока тынчлы, бирок сирен менен SMS-тер болот. Бүгүн сирен болбоду, кече бир жолу болду, мурда күн 2-3 жолу. Бирок SMS-тер келип атты күндө эле.
Жаз айларында Бакудан кармалып келген Карасуунун мурдагы акими Райымбек Матраимовдун агасы Тилек Матраимовго Ош облустук соту 300 000 сом айып салып камактан чыгарды. Талкууга түшкөн бир туугандардын иши тууралуу Оштогу кабарчыбыз айтып берет.
Ошондой кылып кармап чет өлкөдөн алып келген расход тактадыбы? Биз ойлодук, аябай чоң мамлекетке зыян келтирген кылмыш жасаган адамдай кылып кармады эле, бирок чечими жөнөкөй болду.
Орусиянын Курск облусунда Глушково районун толугу менен эвакуациялоо чечими кабыл алынды, ал эми Белгород облусунда федералдык масштабтагы чукул кырдаал жарыяланды.
Бүгүн Курск облусунда жакшы прогресс байкалды. Биз стратегиялык максатыбызга жакындадык.
Ушул темаларга алдыда кеңири токтолобуз, биз менен болуңуз. Азаттыктын Бишкек студиясында мен Кундуз Кызылжарова жана Замира Кожобаева иштеп жатабыз. Кесиптешим күн ичинде болгон окуяларга токтолот.
Рахмат, саламатсызбы. Карасу райондук соту 5 жашар кызды зорттоого айыпталган 30 жаш айылынын 31 жаштагы тургуну өмүр бою эркиндигин ажыратты. Сот өкүмдү 14 августта чыгарган Жогорку соттун маалымат кызматы азаттыкка ырастады. Ага ылайык сот шектүүнү кылмыш жаза кодексин адам мурдоо, сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер жана турак жайдын кол тийбестигин бузуу биринелер менен күнөөлүү деп таап, мүлкүн конфискациялоо менен өмүр бою эркиндигинен ажыратты. Жазасын өзгөчө тартиптеги абакта өтөйт. Айыпталуучунун жакындары жана адвокаты сот өкүмү боюнча комментарий берелек. Карасу райондук милициясы 15 апрелде аталган тургунду 5 жашар кызды зорттоого шек саналып кармалганы маалымдалган. Башкы прокуратуранын расмий маалыматына караганда Кыргызстанда былтыр балдарга каршы 1832 кылмыш жасалган. Фейсбукта бийликти сындаган Мирланбек Маратбек уулунун үйү тинтүүгө алынды. 15 августта Каракол шаардык милиция кызматкерлери Мирланбек Маратбек уулунун Чүй облусундагы үйүн тинтүүгө алганын ал өзү кабарлады. Милиция кызматкерлеринин үйүн тинтүү учурун Мирланбек Маратбек уулу Фейсбукта баракчасында түз эфирде көрсөттү. Анда өздөрүн Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү деп таанышкан адамдар текшерүүгө Каракол шаардык соту токтом чыгарып бергенин айтып токтомду көрсөтүштү. Андан Мирланбек Маратбек уулу Фейсбукта Кыргызстанда тыюу салынган экстремисттик материалдарды жайылткан деп шек саналып жатканын жазылганын көрүүгө болот. Мирланбек Маратбек уулу мыйзамга каршы эч кандай иштерди кылбаганын жана үйүндө тыюу салынган буюмтайым материалдар жок экенин айтууда. Милиция бул иш тууралуу азырынча маалымат бере элек. Катарда Газа боюнча сүйлөшүү өтөт. Газа секторунда катышууну токтотуу жана жалпы аймактагы чыңалууну басаңдатуу максатында 15 августта Дохада кезектеги сүйлөшүү өтөт. ДПА маалымат агенттиги билдиргендей, бул жолугушуу чечүүчү мүнөзгө ээ. Сүйлөшүүгө АКШнын борбордук чалгын башкармалыгынын директору Уильям Бернс, Катардын премьер-министри Мухаммед бин Аль-Тани жана Египеттин чалгын мекемесинин башчысы Аббас Камиль катышат. Израилдин атынан тышкы чалгын кызматынын башчысы Давид Барния барары маалымдалган. Ал эми Хамас сүйлөшүүгө катышпай турганын, жыйынтыгы боюнча маалыматты кабыл алууга даяр экенин билдирген. АКШ, Египет жана Катардын өкүлдөрү Газадагы согушту токтотуу үчүн ортомчу катары тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүп келе жатышат, бирок алардан азырынча оң жыйынтык чыга элек. Орусия улуттук асылдарды коргоо тууралуу Европалык алкаттык конвенциядан чыкканын билдирди. Тышкы иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка караганда, конвенциядагы мүчөлүк 1 августтан тартып токтотулат. Аталган конвенцияга Орусия 96-жылы кошулган, ага Европа кеңештин бардык өлкөлөрү Андора, Монако, Түркия жана Франциядан тышкары кол койгон. Бельгия, Грекия, Исландия жана Люксембург кол койгон, бирок ратификация кылган эмес. Конвенция Европадагы азчылык улуттарга карата мамиленин негизги принциптерин аныктайт. Мисалы, аларды басмырлоого, мажбурлап ассимиляция кылууга, өз динин тутуу жана өз тилинде сүйлөө эркиндигин чектөөгө жол берилбеши керектигин белгилейт. Расмий маалымат боюнча Орусиянын аймагында 270 тилде жана диалектте сүйлөгөн 193 улуттун өкүлү жашашат. Сталиндик репрессияда атылгандар көмүлгөн жерди көрсөтүп берген Бүбүйрө Кадыралиеванын сүйүгү Чүйдүн бир булак айылында жерге берилди. Маркум менен коштошуу зыянатына бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер замандаштары, жакындары катышты. Бишкектин чет жагында атып өлтүрүлгөн репрессия курмандыктарынын сүйүгү жаткан жерди Бүбүйрө Кадыралиева 1990-жылы ачыкка чыгарган. Ага бул жашыруун маалыматты өз кезегинде НКВДнын дачасында кароолчу болуп иштеген атасы Абыкан Кадыралиев 1973-жылы айтып берген. Эрдик медалинин ээси Бүбүйрө Кадыралиева 14-августта 96 жашында дүйнө салган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШнын Лос-Анжелес шаарында сабалган Шайлообек Базарбай аттуу адам Орусиянын жараны экенин билдирди. Министрликтин маалымат кызматы 15-августта тараткандай жабырлануучу Кыргызстандын Чикаго шаарындагы башкы консулдугун коопсуздугун кечиресиздер башкы консулдугуна Орусиянын жараны экенин, кол салуудан орус паспортун жана аскердик билетин, ошондой эле АКШга тиешелүү башка ички документтерин жоготуп алганын айткан. Социалдык тармактарда Шайлообек Базарбайды Лос-Анжелестин көчөлөрүнүн биринде бир нече өспүрүм ортокмок калып автоунаасын талкалап буюмдарын уурдап кеткени тартылган видео тараган. Ал Кыргызстандын жараны экени айтылып жаткан болчу. Парижде өтө турган жайкы 17-нчи паралимпиада оюндарына Кыргызстандан 4 спортчу катышат. Дене тарбия жана спорт департаментинин маалыматына караганда пара дзюдо боюнча Мамат Ибрайым Суранов, пара пауэрлифтинг боюнча Миргүл Болоталиева катышат. Ошондой эле пара триатлон боюнча Айтуновчу Март кызы, пара жеңил атлетикадан Гүлназ Юзбаева өлкө намысын коргойт. Жайкы паралимпиада оюндарында жалпы 22 спорттун түрү боюнча 549 медаль ойнотулат.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева 15-августтун негизги кабарларынан айтып берди, берүүбүздү улайбыз. Башкы темалардан баштайбыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жарандарды Орусиянын Белгород, Брянск жана Курск облустарына барбай турууга чакырды. Анткени бул аймактарга Украин күчтөрү кирип барганы үчүн федералдык жана аймактык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Бул аймактарда иштеген кыргызстандыктар улам эскерүү жаңырып жатканын айтып, коопсуздугуна кам санап жатышат. Тышкы иштер министрлиги жарандарды бул аймактарга барбай турууга чакырууда Украина Орусиянын 74 калктуу пунктун жалпысынан 1000 чарчы чакырым жерин көзөмөлдөп турганын 13-августтун кечинде жарыялаган. Кененирээк Түмөнбай Абдинабий уулу айтып берет.
Прокаттынчы эле бирок сирен менен смстер болдут. Бүгүн сирен болбоду, кече бир жолу болду, мурда күн 2-3 жолу. Бирок смстер келип атты күндө эле.
Ысымы коопсуздугунан улам өзгөртүлгөн артык Орусиянын Белгород облусунун Старый Оскол шаарында жашап иштейт. Аларга дээрлик күн сайын телефон аркылуу эскертүү келип, ара чолодо абадан да айгай жаңырып турат.
Эми биз биякта бир эки табыз эле, биздин центр офис биякта да, иш жерибиз Чинада бар, анан Арол деген бар, бияктан 5-4 саат узакта. Бул жерде бар кыргыз балдар бизди иштеп аткандар. Кетебиз деген ой жокко, бирок кичине коркуу болуп атат го. Тембали семени болгондо кичине дагы чоч иткезин. Эми бир ай болду үйгө жөнөттүм да, пока кичине дем алышсын деп. Эми жакында алып келем, азыр ойлонтам. Алып келсем, алып келбесеми деп эле. Стартта турабыз, бирок дайыма элечи машиналарды түнү менен эле коюп коюп эле жакшы жерге, болсо эле сразу башка жака чыгып кетебиз деген ой бар.
Артык биз менен сүйлөшкөндөн кийин эле абадан эскертүү берилген. Старый Оскол шаарында атайын баш калкылоочу жайлар бар. Эскертүү учурунда алардын дареги улам кайталанып айтылып турат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 14-августта кыргызстандыктарды Орусиянын Белгород, Брянск жана Курск облустарына барбай турууга чакырган. Курскта Украин күчтөрү басып киргенден кийин 9-августта федералдык, 14-августта Белгородто жана Брянскта аймактык деңгээлде өзгөчө кырдаал режими жарыяланган. Тиреш кызуу жүрүп жаткан Курск аймагында жашап иштеген борбор азиялыктар бар экени буга чейин маалым болгон. Алардын ичинен кыргызстандык аты өзгөртүлгөн Малик Азаттыкка учкай маек берип, абадан эскертүү берилип жатканын айткан. Тышкы иштер министрлиги ал жактагы айрым мекендештер менен байланышып, алардын коопсуздугун камсыз кылуу жана ыкчам байланышуу үчүн WhatsApp аркылуу тайпа түзүлгөнүн Азаттыкка билдирди.
Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Курск облусунда Кыргыз Республикасынын 199 жараны каттоодо турат. Учурда аталган облустун окуу жайларында билим алып жаткан Кыргыз Республикасынын жарандары, ошондой эле Курск ишканаларында иштеген айрым мекендештер менен байланыш түзүлгөн. Курск облусунда окуп жаткан Кыргыз Республикасынан барган студенттердин маалыматына ылайык, жай мезгилинде студенттердин көбү аталган аймактан чыгып кеткен. Ошондой эле коопсуздук максатында кыргызстандыктардын бир бөлүгү Курск облусунан өлкөнүн башка аймактарына кетүүдө,
деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Орусияда иштеген мекендештердин айрымдары Курскта аскердик жумуштарга чакырган жарыялар интернеттен да тарап жатканын айтып беришти. Буга чейин Украинадагы согушка чакырган жарыялар Москванын ар бурчунда илинип турганы, интернеттен да улам жарыяланып келгени маалым. Августтун башында уюлдук операторлор кыска номер аркылуу согушка чакырган SMS билдирүүлөрдү тарата баштаган. Орусиядагы эмгек мигранттары менен иштешкен адвокат Эрланбек Токтосунов тергөө убагында кармалып турган мигранттарды согушка тартуу аракети дале уланып жатканын айтты.
СИЗОлордон ошондой кылып атышат, үгүттөп. Алтай эле служба кылып келе каласың, футболдан кийин чыгып кетесиң деп ата энелер тынчтан бир сызылып болуп атат. Ошол улам улам эле бизден суранып атат. Биздин адвокаттарыбыз өзүбүз ошол СИЗОлорго кирип түшүндүрүү иштерин туугандар ал жака барбаш керек. Келишим түзүлүп ала турган болсо, ал жака Кыргызстанга келип дагы 10 жылга чейин жоопкерчилиги бар депчи.
Украинадагы согушка катышканы үчүн буга чейин соттолгон кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулу орус армиясы менен кайрадан келишим түзгөнү кабарланган. Ал буга чейин Кыргызстанда 7 жылга соттолуп, кийин пробация менен бошотулган соң чек араны мыйзамсыз кесип өтүп Орусияга чыгып кеткени маалым болгон. Араванда Украинадагы согушка катышкан деп шек саналган жаран 5 жылга соттолсо, нарында Орусиянын Вагнер менчик аскер компаниясы менен согушка барган үчүн соттолгон Бекназар Бөрүгул уулу мунапыс менен абактан бошотулган. Кыргызстандын мыйзамы жарандарга чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышуусуна тыюу салат жана мындай учурларда 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Түмөнбаев жана Биоло, Азаттык, Бишкек.
Аймактан келген баяныбыз бар. Ош облустук соту бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун агасы Карасуунун мурга Кимек Матраимовду коррупциялык иши боюнча 300 000 сом айып пул салып эркиндикте калтырды. Ал дагы башка 3 бир тууганы менен бирге быйыл жазында Бакудан кармалып келген эле коомчулукта талкууга түшкөн Матраимовдордун иши эмне болуп жатат? Теманы аймактан кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу улантат.
Облустук соттун чечими тууралуу аталган органдын маалымат катчысы Айпери Туратбек кызы төмөндөгүчө комментарий берди.
Кылмыш жаза кодексинин 79-беренесин колдонуу менен күнөөсүн мойнуна алуу келишимин түзүүдө жаза дайындоо деген берене да, бул ошол беренени колдонуу менен 300 000 сом мамлекеттин пайдасына өндүрүлгөн. Апелляциялык инстанциянын соттук чечимине нааразы тарап жогору сотуна кассациялык тартипте да таанууга укуктуу.
Быйыл жазында 3 бир тууганы менен биргеликте атайын операцияда Бакудан кармалып Бишкекке алынып келинген Тилек Матраимовго Карасуу районун башкарып турган учурдагы иш үчүн Кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголгон. Тагыраагы ал районду башкарып турганда Кара Сууда жер алдынан өтүүчү өтмөктү куруудан мыйзам бузулган деп айыпталган болчу. Бакудан алып келген соң калган 3 бир тууганы бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек, финполицияда жооптуу кызматта иштеп кеткен Исламбек жана ишкер Русланбек камакта калып, Тилек үй камагына чыгарылган. Тилек Матраимовго козголгон кылмыш иши июнь айынын башында Карасуу райондук соту карап 1 000 000 сом айып пул төлөгөн милдеттендирген жана жакынкы 3 жылда мамлекеттик муниципалдык кызматтарды ээлөө укугунан ажыраткан. Бул чечимге макул болбой Матраимовдун адвокаттары облус сотко арызданып, эми мамлекетке төкчү айып пулду 3 эсе кыскартууга жетишти. Матраимовдун жактоочуларынын бири Мамат Шаев башындагы райондун чечими туура эмес чечим болгон деген пикирин билдирди.
Ошо биз күткөндөй эле чечим болду. Ал өзү 1 000 000 кылып биринчи инстанция туура эмес чыгарып койгон да, мыйзамсыз. Эмне силер 1 000 000 салып койдуңар десем, бул кишинин статусу бар да, ошон үчүн 1 000 000 болуп калды деп акча боюнча гана жазылган адвокаттыкы.
Матраевдин адвокаттары облустук соттун чечимине ыраазы болуп жатканы менен коомчулукта качандан бери талкууга түшүп келген иш боюнча улам жазаны жеңилдетип жатканына нааразы болгондор жок эмес. Ош шаар кеңешинин депутаты Айбек Талайбек уулу чыгарылган чечимге ынанбай калгандардын бири. Ал Тилек Матраевдин үй мүлкүн конфискация кылуу соттун чечиминде көргөзүлбөй калганын айтып жатат.
Бүгүнкү чиновниктерге дагы тиешелүү да. Эртеге иштесем боло берет экен, эмне кылсам дагы арзуваган пул менен кайра 3 жыл 4 жылдан кийин башка бийлик келсе соодалашып алар менен бир ультиматум кубарып иштей берет экенми деген түшүнүк болуп калат. Законго, мыйзамдарга өзгөртүү, толуктоолорду киргизип, алар эле эмес, алардын бир канча бир урпактарына чейин мамлекеттик кызматта иштебей турган чараларды кабыл алышыбыз керек да. Кармагандан кийин ошондой кылып кармап, чет өлкөдөн алып келген расход тактадыбы? Биз ойлодук. Аябай чоң мамлекетке зыян келтирген, кылмыш жасаган адамдай кылып кармады эле, бирок чечими жөнөкөй болуп атат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети эл аралык издөөгө алынган мурдагы бажычы Райымбек Матраевдин ишин 1-май райондук сотунун каралып, анын бир туугандары Тилек, Руслан, Исламбек Матраевдердин иши Ошто каралмай болгон. Райымбек Матраевга Кылмыш жаза кодексинин 169 беренеси эркиндигине мыйзамсыз ажыратуу жана 222 беренеси кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу менен кылмыш иши козголсо, Руслан, Ислам Матраевдерге Кылмыш жаза кодексинин 222 кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди адалдаштырууга шектелген. Бишкектин 1-май райондук соту 24 июнда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраевдин бөгөт чарасын карап, аны камактагы мөөнөтүн 26 августка чейин узартканы белгилүү болгон. Ал калган эки айыпталуучу Исламбек жана Русланбектин иши сотко жете элек. Алардын үй камагына чыкканы тууралуу айрым маалыматтар жарыяланганы менен Ош облустук соту бул маалыматты четке какты. 2021 жылы УКМК Райымбек Матраевди коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016 жылдын башында бажыдагы башка аткаминерлер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап 260,000 сом айып пул чегирген. Ал күнөөсүн мойнуна алып мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 2023 жылы 2-ноябрда Райымбек Матраев менен Камчыбек Көлбаев Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Кыргызстанда Крым чөйрөнүн анабасы аталган Камчыбек Көлбаев былтыр 4-октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Эми күндүн негизги жаңылыктарынан эске салабыз. Кара суу райондук соту 5 жашар кызды зордуктоого айыпталган 31 жаштагы тургунду өмүр бою эркинен ажыратты. Фейсбукта бийликти сындаган Мирланбек Маратбек уулунун үйү тинтүүгө алынды. Катарда газы боюнча сүйлөшүү өтөт. Ал эми Кыргызстанда жарым жылда жол кырсыгынан 280 адам каза болду. Эл аралык темалардан. Орусиянын Курск облусунда Глушково районун толугу менен эвакуациялоо чечими кабыл алынды. Орусиялык пропагандачыл кабарчылар Украина аскерлери ал жактагы инфраструктураны талкалап жатышканын маалымдашууда. Ал эми Белгород облусунда федералдык масштабтагы чукул кырдаал жарыяланды. Украина куралдуу күчтөрү Орусиянын чек ара аймактарына 6 августта кирип барган. Ал арада орус армиясы кошуна өлкөсүнүн шаар кыштактарын аткылоону улантууда. Рахат Кеңешованы уксак.
Курск облусунун губернаторунун милдетин аткаруучу Алексей Смирнов Глушково районунун элин эвакуациялоо чечими кабыл алынганын телеграм каналына жазды. Жетекчи жердештерин кырдаалга түшүнүү менен мамиле кылууга, күч түзүмдөрүнүн жана жергиликтүү бийликтин көрсөтмөлөрүн аткарууга чакырды. Орусиялык согуш кабарчылары ал жактагы көпүрө жана башка логистика инфраструктура жайлары аткыланып жатканын кабарлоодо. Шаршембинин кечинде Орусиянын чукул кырдаалдар министрлиги Рыльск жана Лгов райондорунан элдин көчүрүлүп жатканы тартылган видеону жарыялады. 14,000 чакты киши жашаган Рыльск чек арага 26 чакырым жакын жерде орун алган. Ошончо эле калктуу Лгов бир аз алысыраак жайгашкан.
Бомбило наш дом прям прямой навык. Они по домам бьют. И туда хорошо.
Кеттик. Басканда жеңилирээк болот деп айтышты. Анан байланыш бөлүгүнүн аскерлерин көрүп калдык. Жол көрсөтүп бергиле деп сурасам, жеткизип коебуз. Документтерди көргөзгүлө деп айтышты. Азыр абал кандай экенин билесиңер да. Мен өзүм деле коркуп тургам.
Покажите документы, сами понимаете. Я сама боялась.
Орусиянын расмий өкүлдөрү Украина аскерлеринин чабуулу башталгандан бери 200,000 киши коопсуз жерлерге чыгарылганын билдирди. Украин бийлиги Курскиде коопсуздук тилкесин түзөрүн, тынч элди эвакуациялоо үчүн Орусия жана Украина тарапка гуманитардык коридор ачаарын айтууда. Андан тышкары эл арал гуманитардык уюмдарга аймакка кирүүгө уруксаат берилмекчи. Бул тууралуу 14 августта Украинанын вице-премьери Ирина Верещук билдирди. Шаршембиде Украин президенти Владимир Зеленский аскерлердин Курск облусунда алдыга жылганын кубаттады.
Бүгүн Курск облусунда жакшы прогресс байкалды. Биз стратегиялык максатыбызга жакындадык. Ошондой эле туткундарды айырбаштоо фондун толуктап алдык.
Зеленский батыштагы өнөктөштөрдөн Орусиянын ичинде узун аралыкка сокку уруучу куралды колдонууга уруксат берүүнү кайрадан суранды. Ал эми чек арадагы Украинанын Сумы облусунун тургуну Светлана Кравченко 14 августта үйү талкалангандан кийин Украина аскерлери орус армиясынан өч алат деп үмүттөнгөнүн айтат.
Ничего, хайнаши хлопцы им дадут, дразда.
Алар бул үчүн гана эмес, адам өмүрү үчүн жооп беришсин. Эч кандай добуш угулган деле эмес. Бир убакта дүрмөт келип тийди. Айнектер үстүбүзгө күүлүп түштү. Дубалдар урап калды. Араңна зорго чыктык. Дагы Кудай сактаптыр. Кийим кечесиз жыңайлак болчубуз. Апам ооруканада. Менин бутумдагы жараны тигишти. Кудайга тобо, аманбыз.
Мне позашивали он ноги. Слава Богу, вообще живи.
Украина армиясы Курск облусуна 6 августта кирип барган. Ошондон бери ал жерде кармаштар уланууда. Кошуна Белгород облусунда дагы эвакуация жүрүүдө. Ал жерде дагы федералдык масштабтагы чукул кырдаал жарыяланды. Ал эми Киевтин айтымында Курскиде стратегиялык буфердеги зона түзүү менен чек ара райондорун орус армиясынын чабуулдарынан коргоону көздөйт. Алардын орус жерин ээлеп алуу ниети жок.
Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков тергөө күч органдарына кайрылып, күнөөсүздүк презумпциясын сактоого чакырды. Ал айып тагылган жарандын күнөөсүн сооткан аныктарын эскертти. Юристтер жана байкоочулардын баамында соңку кездери өлкөдө кайсы бир иш менен кармалган же айып тагылган адамды дароо кылмышкер катары көрсөткөн ошондой мазмунда маалымат тараткан көрүнүш күч алды. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков тергөө органдарына жолдогон кайрылуусунда күнөөсүздүк презумпциясы өлкөнүн баш мыйзамында көрсөтүлгөнүн эскертти. Бул адилеттүүлүктүн негизги принциби экенин, аны сактоо зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле күч органдары кармалган же айыпталган адамдарды дароо кылмышкер катары көрсөткөн учурларга токтолду. Мунун айынан сот бийлигине карата ишеним жоголушу мүмкүн экенин айтты. Тергөө кызматтары бар Ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук комитети Базарбековдун бул кайрылуусу тууралуу азырынча комментарий бере элек. Адвокат Кантемир Турдалиевдин пикиринде соңку учурда иш козголгон жарандарды дароо эле кылмышкер катары көрсөткөн учурлар көбөйдү.
Конституцияда жазылган, бул жанагы кылмыштык процессуалдык кодексинде жазылган жаран, анын күнөөсү күчүнө кирген соттун өкүмү болмоюнча күнөөсүз деп турат да. Кылмышкер деп атап аткан, кармалып аткан киши сотко берсе ал соттун татсыз. Бирок кандайлар эми бербей атпайбы көпчүлүктүн баардык эле кийимсинен коркуп. А так негизи ошол соттун өкүмү күчүнө кирмейинче аны кылмышкер деп айткан эч ким акысы жок.
Жогорку соттун мурдагы төрагасы парламенттин негизги депутаты Курманбек Осмонов бул мурудатан калыптанган көрүнүш экенин айтты.
Тергөө жүрүп аткан мезгилде, тергөө даже бүтө элек мезгилде адамды кылмышкер деп жарыялоо бул мыйзамга туура келбейт. Айдан ачык болуп тургандар болот да, мисалы адам өлтүрүп коюу же башка адам тоноо каракчылык кылуу айдан ачык. Анан мындай жашырын көмүскө ачык көрүнбөгөн кылмыштар болот. Анан эми баягы ачыктан ачык адам өлтүргөн кишини же адам тоногон зордуктаган адамдарды кармаганда кылмышкер кармалды деп эми тергөө ошондой практика жайылып кеткен да мурдатан. Моундай кылмышты жасаган адам кармалды деп иш козголду, анан тергөө жүрүп атат, тергөө амалдары жүрүп атат. Ошентип айтышат. Кылмышкер деп сот гана айта алат.
Күнөөсүздүк презумпциясы тууралуу былтыр май айында Кемпир абад ишине байланыштуу камалгандардын соту болуп жатканда талаш талкуу чыккан. Камактагылардын адвокаттары басма сөз жыйынын өткөрүп, айыпталуучулардын конституциялык укугу, адилеттүү сот териштирүүнүн негизги эрежелери бузулуп жатканын айтышкан. Ага президент Садыр Жапаровдун пикири негиз болгон. Анын алдында Садыр Жапаров Кемпир абад иши тууралуу комментарий берип, кылмыш кылганы үчүн кармалып жатат да, жөн эле көчөдөн алып барып камап койгон жок дегендей пикирин айткан. Кемпир абад ишине байланыштуу камалып абактан чыккан укук коргоочу Рита Карасартова күч органдары кармоолор тууралуу музыка менен шөкөттөлгөн. Жоон топ кызматкерлери басып кирип барып колго түшүргөнү тартылган видеолор аркылуу маалымат берүүгө өтүп алганына токтолду.
Милиция улуттук коопсуздук кызматы дагы журналисттерден өтүп кеткендей заголовоктарды жасап туруп, эч бир сот боло элек, эчтеке боло элек кезде эле уже аны кылмышкер кылып койгону. Бул дагы баягы өздөрүнүн жумушуна жардам бергендей бир аракеттей көрүнөт. Басып барып, чуркап барып, аны басага алып, бети менен жерге тепкендердин баарын көрсөтүп, баягы ушунчалык бир оор кылмышка катышып аткан кишини кармадык дегенди далилдегендей да. Жогорку соттун төрагасы туптура айтып атат. Сот гана адамды кылмышка катышкандыгын гана билгизет.
Былтыр ноябрда улуттук коопсуздук комитети сойкуканалардын мыйзамсыз ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду деген маалымат тараткан. Атайын кызмат анда кармалган кыздардын бетин ачык көрсөтүп, айрымдарынын паспорт, ата энесинин аты жөнү жана телефон номуру менен кошо сүрөткө тартып жарыялаган. Кайсы бир соттун чечими менен кылмышкер деп расмий түрдө танылбаган, күнөөсү далилденен эле кыздарды ачык жарыялап, жеке маалыматын дагы жайылтканы коомчулукта талкуу жараткан. Атайын кызмат муну алдын алуу иштери деп түшүндүргөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Асманова жолдору мамлекеттик авиакомпаниясы 27 сентябрдан баштап өлкөнүн ичинде бардык багыттар боюнча ички каттамдарды ача турганын жарыялады. Ага ылайык Талас, Нарын, Караколго аба каттамдары ачылат. Алгачкы каттам Бишкек Ош багытында болот жана бул үчүн Asman Airlines 3 жаңы учак сатып алган. Ички каттамдар кандай шартта ишке ашары тууралуу баяныбыз бар. Асманова жолдору мамлекеттик авиакомпаниясынын директору Жолдошбек Айдыралиев ички каттамдарды ишке ашыруу үчүн 80 орунду Dash 8400 учагы алынган, ал ушул август айынын ичинде Бишкекке алынып келинет деди. Экинчиси сентябрда келсе, дагы бирөөнү ишкана ноябрда сатып алууну көздөдү. Үчүнчү учак аймакта адаптациядан өтүүсү үчүн жана техникалык тейлөөгө байланыштуу 25 жылы жаз айларында Кыргызстанга алынып келет. Алгачкы ички каттамдар боюнча учуулар Бишкек Ош багытында башталат, ал эми Караколго жана Нарынга аба каттамдары кеч күздөн тартып ачылат. Компания келечекте эл аралык каттамдарга алгач Казакстан менен Өзбекстанга ачууну көздөдү. Учакка билеттердин баасы 3 башка тарифке бөлүнүп сатылат, алар Супер эконом, Фул эконом жана Флекс эконом. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самединов
15 сентябрдан баштап сатуулар ачылат. Нарын, Талас аэропорттору 2000 сомдон башталат. Ал аэропортторго биз азыркы башында баштаганда бизде баягы жүргүнчү аз болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз жана мындай треугольный маршрут деп коет. Бишкектен Нарынга же Таласка учуп, канча пассажир чыкса ошону алабыз. И калгандары Оштун, например, пассажирлар болот, и дальше Ошко учуп кетет. Кийин пассажирлар, жарандар көнүп толук болгондо уже прямой рейстерди аткарылып баштайт.
Буга чейин аймактар аралык аэропорттор иштебей келген. Азыркы тапта Караколдогу эл аралык аэропорттогу учуп конуу тилкеси курулуп, аэровокзал жаңы курулуп бүтүп калды. Нарындагы аэропорт болсо август этегинде курулуп бүтөрүн Манасбек Самединов айтууда. Ал эми май айында Таластагы аэропорттун курулуш иштери бүтүп расмий ачылган, анда президент Жапаров башкы максат аба транспорт тармагын өнүктүрүп, республиканын алыскы аймактарынын ортосундагы байланышты жандандыруу экенин айткан. Ал ошондой эле муну альтернативдүү жол катары белгилеген. Транспорт жана жолдор министринин мурдагы статус катчысы Манасбек Дыйканов ички каттамдарды жандандыруу менен эң алгач жол кырсыктарынын алдын алууга болот деп эсептейт. Ал эми билет баасы боюнча бир топ иштерди аткаруу менен анын наркын туруктуу кармап турууга болот дейт. Адис сунуштап жаткан жолдор мындай.
Сырткы каттамдар менен ички каттамдарды экөөнү байланыштырыш керек. Сырткы каттамдар абдандай пайдалуу каттамдарда аяктан пайда көргөндөн кийин бул жактан эч болбосо өзү менен өзү мындай нөл келе турган болсо эле болот да. Анан салыктардан жеңилдетүүлөр бар, төлөмдөр бар, ошолорду жеңилдете турган жолдор бар.
Кыргызстанда соңку жылдары туризм эки багытка бөлүнүп, аны тандагандардын саны да жылдан жылга артып баратканын туризм тармагын жакшы билген эксперт Сергей Глухайверов айтат. Адистин пикиринде жайкы сүкөлдү жана кышында лыжаны Өзбекстан, Россия жана Казакстандын жарандары көбүрөөк тандайт. Ал эми тоо туризмин жактырып, боз үйдөгү жашоону каалагандар Европадан агылып келет. Ошондой эле Малайзия, Индиянын араб өлкөлөрүнүн да жарандары VIP сегментти жактырат. Алар Кыргызстанга келгенде аймактарга баруу үчүн жеңил унааларды тандоого аргасыз болуп жатканын Глухайверов кошумчалап, ички аба каттамдарынын ачылышы алардын убактысын экономдоп, туризмдин мындан ары өнүгүүсүнө да шарт түзөт дейт. Бирок бул үчүн сапатка көңүл буруу зарыл.
Ну, будем надеяться, главное, чтобы было качество хорошее.
Биз ишенгибиз келет. Башкысы жакшы сапат болушу керек. Себеби учактар жакшы болуп, аэропорттордо бардык шарттар түзүлгөн болсо, сырттан келгендер ары-бери учкандан коркпойт. Ошондуктан биринчи эле күндөн тартып учактар жаңы аэропорттор стандарттарга шайкеш салынганы тууралуу маалымат жакшы таратылышы керек. Туристтерде саякаттоо үчүн жолдор канчалык көп болсо, ошончолук жакшы.
Ну, думаю, чем больше выбор у туристов, путей для путешествий, тем лучше.
Кыргызстандагы Казарман, Жалал-Абад жана Гербен аймактык аэропорттору каттамдарды кабыл алууга даяр экенин 12 августта кабарланган. Кыргызстанда азыр ички каттамдарга Тезжет жана Авиатрафик компаниясынын учактары чыгат. Ички каттамдарга учуу акысы кымбат деген нааразылыктарга аэропорт жетекчилиги жеке менчик ишканалардын баа саясатына кийлигише албасын айтып келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Азаттыктын кечки уктурууларынын биринчи бөлүгүн ушундай баян менен жыйынтыктап жатып, сизди биздин YouTube каналга катталып алууга жана андагы видеолордон көрүп, социалдык тармактарда бөлүшүп турууга чакырам. Сиз ошондо Азаттыктын продукциясын кенен жайылтууга көмөк көрсөткөн болосуз. Кечиңиз менен угарман, алдыда кабарчыларыбыз кеңири токтоло турган баяндардын мазмуну булар. Ата бейит аталып калган жайдагы Сталиндик көмүскө көрүстөн тууралуу шардана кылган айтылуу Бүбүсара Кыдыралиева эне 95 жашында дүйнө салды. Анын аракетинин аркасында чоң ташта көмүлгөн 137 адамдын сөөгү табылган. Ошондой эле Бүбүра Кыдыралиеванын кыргыз тарыхында орду кандай? Ата бейит музейинин директору Болот Абдрахманов менен маек.
Бүбүрө жана чоңдорго кабинетине барса ошол немелеринди тааныбай калгандар болду да, төшөктө жатып калды, ооруду жана билгени менен кайгылып сурагандар деле аз болду да. Эми тагдыр ушул эле экен, бирок эл билет, эл сүйөт, эл баалайт.
Ал арада Ысык Көлдө жылдагыдай эле үркүндүн курмандыктарын эскерүү жүрүшү өттү. Жүрүшкө чыккандар 1916 жылы Орус падышачылыгынын куугунтугунан улам аргасыз Кытайга кеткен ата бабалар баскан узак жол менен басты.
Жанын алып калыш үчүн бала чакасы менен анан тоо аралап катышкан да.
Менин таята тайнемдер ошо Кытайда калып калып, текесте калып калып, кийин 60-жылдары, 61-жылдары эле көчүп келишиптир.
Ошондой эле соңку кабарлардан айтабыз, биз менен болуңуз. Сөз кезеги кесиптешим Замира Кожобаевада соңку кабарлардан угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы фейсбук колдонуучу Мирланбек Маратбек уулуна кылмыш жаза кодексин экстремисттик материалдарды даярдоо таратуу беренеси менен кылмыш козголгонун билдирди. Облустук милициянын маалымат кызматы анын Чүй облусундагы үйүн тинтүүнүн Мирланбек Маратбек уулунун бийликке айткан сын пикиринин тиешеси жок экенин кошумчалоодо. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн биз бул кылмыш боюнча толук маалыматты ачыктай албайбыз, бирок тергөө амалдарын алкагында жасалган иш аракеттер укуктук гана мүнөзгө ээ объективдүү чындыкты орнотууга багытталган деп ишендире алабыз, деп жазылган маалыматта. 15 августта Ысык Көл облустук Кара Кол шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери фейсбуктагы баракчасында бийликти сындап келген постторду жазган Мирланбек Маратбек уулунун Чүй облусундагы үйүн тинтүүгө алган. Маратбек уулу мыйзамга каршы эч кандай иштерди кылбаганын жана үйүндө тыюу салынган буюм тайым материалдар жок экенин айтууда. Орусия Курский облусунун Глушково районунун тургундары милдеттүү түрдө эвакуация кыла баштады. Облус губернатору Алексей Смирнов 15 августка караган түндө телеграм канал аркылуу элге кайрылып, учурда кырдаалга түшүнү менен мамиле кылууга жана тартип коргоо кызматкерлеринин жергиликтүү бийлик органдарынын бардык талаптарын аткарууга чакырды. 14 августта Украин бийлиги Орусиянын Курск облусундагы гуманитардык абал боюнча тынчсыздануусун билдирип, башка аймактарга чыгып кетүүгө мажбур болуп жаткандарга, Украинага эвакуация болууну каалагандарга жардам берилип жатканын билдирген. Глушково району Курск облусунун Украин аскерлери 6 августтан бери ээлеп турган жана кармашууланып жаткан Суржа районуна коңшу жайгашкан. Согушка чейинки калкынын саны 20 000 адам эле. Украина Орусиянын 74 калтуу пунктун жалпысынан 1000 чарчы чакырым жерин көзөмөлдөп турган 13 августтун кечинде жарыялаган. Согуш шартында тараптардын билдирүүлөрүн өз алдынча тактоо мүмкүн эмес. Иранда ислам жумуриятына каршы ырдаган деп айыпталып, өлүм жазасына соттолгон рейп аткаруучу Тумаш Салехи акталды. Адвокаты Амир Раисиан 14 августта эки социалдык түйүнө жазгандай, актоо чечими Исфахан сотунда кабыл алынды. Өкмөттү сындап 22-жылдагы нааразылык акцияларын тутандырган окуялар тууралуу ырдаган аткаруучунун өлүм жазасы 2 ай мурда Ирандын жогорку сотунда жокко чыгарылган. Бийликке каршы акцияларды колдоп чыккан Салехи 2022-жылы октябрда кармалган, 23-жылы июнда 6 жылга кесилген. Ага интернеттеги калп мамлекетке каршы үгүт жана адамдарды зомбулукка үндөө деген айыптар тагылган. Быйыл апрель айында ырчы өлүм жазасына соттолгон эле. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети каттоодон өтпөгөн мобилдик телефондор 16 августтан баштап өчүрүлө турганын эскертти. Ага ылайык, Кыргызстанда ушул жылдын 25 июнуна чейин колдонулган уюлдук телефондор мамлекеттик идентификациялоо системасына автоматтык түрдө киргизилип, каттоого алынган. Ушундан улам аларды өз алдынча каттатууга муктаждык жок жана мобилдик телефондор иштей берет. Чет жактан уюлдук телефон сатып алгандар же онлайн буйрутма бергендер аны IMEI.KG сайтына каттатышы керек. Ал эми Кыргызстандан мобилдик телефонду сатып алгандар аны өз алдынча каттатышынын кажети жок. Кыргызстанда жарым жылда жол кырсыгынан 280 адам каза болду. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, быйылкы жылдын январ-июнь айларында Кыргызстандын жолдорунда 3059 автомобиль кырсыгы катталган. Бул былтыркы жарым жылдагы көрсөткүчтөн 2% көп. Жол кырсыктарынан жалпы 280 адам каза болуп, 4464 адам жаракат алган. Былтыр 6945 жол кырсыгынан 783 адам набыт кеткен. Британиядагы тополоңдо түркмөн жаранын жабыркаганы маалым болду. Британияда иммигранттарга каршы тополоңдо түркмөнстандык Майя Амангелдиевага бет капчаны 3 киши кол салганын Азаттыктын түркмөн кызматы жергиликтүү The Mirror басылмасына шилтеме берип жазды. Окуя Британиянын түштүк чыгышындагы Хернебей шаарында болгон. Өткөн аптада мигранттарга каршы толкундоолор болуп жаткан күндөрү түркмөн аялы иштеткен дүкөнгө бет капчан кишилер кирип, аны жерге жыгып, "Сен мигрант, мусулман өлкөңө кайт" деп кыйкырышканы айтылган. Кийин кол салгандар Амангелдиеваны тепкилеп кетишкен. 29 июлда Саутпур шаарындагы бий клубуна кол салуу болуп, 3 кыз өлтүрүлгөн соң Англиянын борборунда жана түндүгүндө бир нече шаарда мигранттарга каршы акциялар башталган. Кол салууга Шексиналып Бенкс шаарынын 17 жаштагы тургуну кармалган.
Рахмат сизге. Замираба Кожобаевадан уккан кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында да бар. Кирип кенен чонан окуганды унутпаңыз. Баяндар бөлүгүбүздү баштайбыз. Сталиндик репрессия учурунда атылгандар массалык көмүлгөн жердин сырын ачкан Бүбүйра Кыдыралиева акыркы сапарга узатылды. Анын аракетинин аркасында 1991 жылы Чоң Ташта 53 жыл мурун атылып, кыш заводуна көмүлгөн 137 адамдын сөөгү табылган. Сталиндик залим бийликтин кылмышынын бетин ачкан тарыхтын күбөсү менен коштошуу зыйнатына кабарчыбыз Максат Жангазиев да катышып келди.
Атам өзү айткан аманаты тукумубузду кырып салбасын дегенде аныкташ керек болду. Бирок арбагынан айланайын 138 кишинин арбагы колдоп мына 89 тамагын ичип жүрөм.
96 жашында өмүрдөн өткөн Бүбүйра Кыдыралиева кыргыз тарых үчүн маанилүү маалыматты алып жүргөн. Сталиндик кандуу репрессиянын курмандыктары тууралуу сырды ачкан каарман эле. Бишкек шаарынан 30 чакырым алыстагы Чоңташ айылынын жанында 1938 жылы 138 киши атылып, кыш бышыруучу чакан заводтун эски мешине көмүлгөн. Алардын катарында Кыргызстандын 1920-30 жылдардагы көрүнүктүү саясий, мамлекеттик жана коомдук ишмерлери Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов, Иманалы Айдарбеков, кыргыз адабияты менен искусствосунун көрүнүктүү өкүлү Касым Тыныстанов баш болгон инсандар болгон. Бул массалык атуу менен жашыруун көмүүнү атасы Абыкан Кыдыралиевден уккан Бүбүйра эне 90 жылдардын башына чейин аны сыр катары сактап келген. Кыдыралиеванын маалыматынан кийин гана 1991 жылы 12 июнда сөөктөрдү казуу башталып, июль айында аяктаган. Алардын айрымдарынын чөнтөктөрүндө сакталып калган айыптоо бүтүмү ошондой эле Кыргызстандын мамлекеттик коопсуздук комитетинин жана СССР мамлекеттик коопсуздук комитетинин архивдериндеги материалдар боюнча атылгандардын кимдер экендиги такталып чыккан. Текшерүү көрсөткөндөй, коюлган күнөөлөр негизсиз болгон. Моюнуна алган билдирүүлөрү адам чыдагыс кыйноо жолу менен алынган. Аларды кайра көмүүнү уюштуруу жана элесин түбөлүккө калтыруу максатында өкмөттүк комиссия түзүлгөн. 1991 жылдын 30 августунда Бишкекте аза күтүү расмиси болуп, андан соң репрессиянын курмандыктары алгач көмүлгөн жайга жакын жерге арет аза күтүү менен коюлган. Бир күндөн кийин кыргыз өлкөсү эгемендүүлүгүн жарыялаган. Бүбүйра Кыдыралиеванын каармандыгы дал ушул эгемендик менен тыгыз байланышта. Жашыруун сөөктөр көмүлгөн жерди казууну ошол кездеги мамлекеттик коопсуздук комитетинин жаш капитаны Болот Абдрахманов демилгелеп чыккандардын бири болгон.
Бүбүрө жерин Кыргызстандын жаңы тарыхында салымы аябай зор. Ушул кезде ушул репрессия аябай Кыргызстанда миңдеген кишилердин репрессия болгон ушу тагдыр ушу тарыхтын барактын бетин ачкан киши ушул эки эже деп эсептесек болот. Эмне дегенде бүгүнкү күнү репрессия десең Атабеев деп элдер ойлойт. Атабеев десе муну ачкан Бөбүр эже деп элестетет элдин баары.
Кыргызстандын аймагындагы Атабеит репрессия курмандыктарынын сөөгү аныкталган мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичиндеги жападан жалгыз жай. Бул жай элге айкын болгондон кийин куугунтукка кабылып, кийин дайынсыз жоголгон ата бабаларын издегендер коопсуздук кызматына көп кайрыла баштаган. Дал ошол Атабеитте сөөгү жаткан мамлекеттик ишмер Төрөкул Айтматовдун кызы, коомдук ишмер Роза Айтматова Кыдыралиеванын тарыхый эмгеги тууралуу буларды айтты.
Чынын айтканда мен ойлойм кыргыздын эң мыкты кызы деп. Анткени Бөбүрө эже болбосо биз Атабеитти ачмак эмеспиз. Эми кандай бааланганын билбейм. Мен өзүм макала жазганда жазчу элем Бөбүрө эже менен Болот Жумашевич кыргыз элинин баатыры деген наамга татыктуу деп. Бирок ага эч кимде эле көңүл бурган жок.
Аларда президент Садыр Жапаров Бөбүйрө Кыдыралиева Кыргызстандын тарыхында чоң из калтырганын билдирип, анын жакындарына жана жалпы кыргызстандыктарга көңүл айтты.
Бөбүйрө апа сырын ачпаганда биз мамлекет түптөөчү аталарыбыздын бир далайын билбей каларыбыз анык эле. Ата мекени үчүн башын сайган аталардын баасы баркы бүгүнкүдөй ачылбай, алардын укум тукумдарынын көксөсү суубай кала бермек беле ким билет. Кандай болгон күндө да тарыхыбызды тактоого ата бабаларыбыздын урпактары үчүн өмүрүн сайып өзүнчө мамлекет болууга жасаган эмгектерин ачып чыгууга нар көтөргүс салымын кошту. Эң өкүнүчтүүсү бабаларыбыздын көксөгөн мүдөөсү болгон Кара Кыргыз Автономдуу облусунун түзүлүшүнүн 100 жылдыгын белгилөөгө Бөбүйрө апа катышып, ошол ата бабалардын эбегейсиз эмгектеринин даңазаланышын өз көзү менен көрүп калса болбойт беле.
Тарыхчы Алмаз Кулматов Бөбүйрө эненин эмгеги бүгүн эле даңаза болбостон, эртеңки муун үчүн да мааниси зор дейт.
Кандай карман болот эле ага киши ошо тарыхый институтунду сактап калган жарандык позициясы бар айдыгер эмес, чыныгы патриот катары калыш керек. Анткени аны ага кишинин жасаган иши эрдик этети да. Анын атасы да ошол нерсени сактады да. Алжектеп көкүрөгүндө сактады. Биз ошондой баалап барып да чыгыш керек. Бүгүнкү муну ошондой мынакы албет мына бул Кара Кыргыз Автономдуу облусунун 100 жылдыгы деп атпайбыз го, ошондо мына ошол бүгүнү эзин жөнүндө дагы сөзсүз кеп кылышыбыз керек, кийин да кеп кылышыбыз керек бул жөнүндө.
Эгемен Кыргызстандын алгачкы күндөрүндө улуу сырды ачып, кыргыз тарыхынын кемтигин толуктаган Бөбүйрө Кыдыралиева Ленинграддагы жогорку партиялык мектебинде билим алып, ушул тармакта узак жылдар эмгектенген. Андан кийин карапайым турмуш кечирди. Жада калса 1990-жылы Атабеиттин сырын ачкан соң репрессияланган 138 адамдын сөөгүн кайра көмүү расмисине чакырылбай калганын өзү айткан жайы бар. Ага Кыргызстанда эрдик медали ыйгарылган. 60 жылдай сырды бекем катып, өлкө үчүн өзгөчө мезгил келерин үмүт кылган Бөбүйрө Кыдыралиеванын сөөгү чүйдүн бир булак айылындагы туугандарынын үйүнөн чыгып, ушул эле айылда жерге берилди. Максат Чангазиев, Таваран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улай эле Бөбүйрө Кыдыралиева тарыхый сырды ачкандан кийин Атабеитти ачууга катышкан коопсуздук кызматынын отставкадагы полковниги, тарых илимдеринин доктору, Атабеит улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин директору Болот Абдрахманов Азаттыкка маек куруп, Кыдыралиеваны эскерди. Болот Абдрахмановду кабарчыбыз Нурболот Азамат кепке тартты.
Болот ага, Бөбүр апанын Кыргызстан тарыхындагы орду кандай болду?
Эми бул Бөбүр эженин Кыргызстандын жаңы тарыхында орду аябай маанилүү деп ойлойм. Тагдыр ушундай экен, 90-жылы эже менен таанышып, анда эгемендик боло элек ошол эже жүрөгүндө 53 жылдан бери сактап берген сырын, атасынын аманатын ушулеки айтып сөөктө турган жерге көрсөтүп берген бул чоң эрдик. Эмне деген эрдик? Сүйлөшкөндө айтчу мага, канча жолу ушул айтайын айтайын деп айта албай жүрдүм. Анан Горбачевдин чыгымына келгенде ачык айтуу процесстери башталганда ошондо анан мына убакыт келип кирди, анан ошондо чечим кылып, анан жанталашып ошол аракет кылып айтпадыбы, ошол жерди көрсөтпөдүбү бизге? Канча кишиге ага чейин мына мисалы мага жолу канча кишиге айтайын деп аракет кылды? Көп кишилер укпай койду да ошондо.
Көп кишилер көңүлбурбай койду, көп кишилер сүйлөшпөй койду ошо менен. Ошон үчүн аябай кейип жүргөндө анан мага жолукканда тим эле айтты, үйрөнүшү керек, мен айтпай кетем деп. А мен жолугуп сүйлөнүшкөндө ошондо айтты да, балекетиң алай сага чейин канча киши аракет кылды, менден ага айтпан ошо кайдыгерлик болуп атат, кереги жок мага айтпа арытыр деп. Биздин ошондой мамилебизди дээрде аябай угуп алып табылышын. Азыркы ошо кайдыгерлик азыр деле деп.
Кайдыгерлик деп калбадыңызбы? Бүбүр апанын көзүнүн терүүсүндө эмгеги туура бааландыбы?
Эми муну айтып отурса сөз көп. 90-жылы мага жолугуп айтып берди. 91-жылы уникалдуу бул СНГ боюнча, союз боюнча эң ушул жалгыз ушер табылды. Атап айтканда репрессия 38-жылы атылган биринчи жетекчилердин сөөгү ушул Кыргызстанда гана эже көрсөткөн жерде табылды. Башка жакта биздин кошуналарыбыз да репрессиялар биздин дагы күчтүү болгондур, бирок алардын атылган жетекчилердин сөөктөрү эмнече табылган жок. Алардын музейлери бар, эстейт, бирок биздикиндей атап айткандай жанагындай сөөгү коюлган жок, аттардын баары такталган жок. Мисалы биздикиндей бул тарыхка аябай катуу байланган. Ушулкиндей кандуу барактардын ачкан аябай чоң салымы, биренин салымы чоң мынакей. 91-жылы 30-августта кайра көмүп азени болуп ошо Айтматов чындыктырыкуз Атабеев деп койгондон кийин 31-августта эгемендик жарыяланып атат. Бирок ушу Атабеевдин тагдыры аябай оор экен. 91-жылы ачылганы менен жанагы азыркы Атабеев сөөк мемориалды музейди 10 жылдан кийин Акаевдин учурунда койду. 10 жыл 10 жылдан бери иштер эчтеке кылынган жок. Ошол 10 жыл ачылып атканда бир бирежени ачылуу аземине чыкырып мага кийин айтып берди, бир медаль бериптир эжегечи. Ошол медаль берип атканда эже берип аткан бир чиновник айтыптыр, ушул 10 жылдан бери ушул бир медальдан көрө бир мыша кум берсеңер жакшы болот эле деген. Мынакей бааланган ушулки. Андан бери дагы 22 жыл өттү. Эже ооруду, кээ бирде жолугуп калып сүйлөшкөндө кээ бир чиновниктерге барып приемныйда отурам, кабыл албай койду деп капа болушат. Бүбү эжени чоңдорго кабинетине барса ошол кимелеңди тааныбай калгандар да болду да. Эми эже кечке эле баарына тең эле жарыялап эле мени эле минткен минткенин деп айткандын деле тартынат экен. Мына аянкы жылдары төшөктө жатып калды, ооруду, ошо туугандардын колунда болду. Эжени билгени менен кайрылып сурагандар деле аз болду да. Эми тагдыр ушулки экен, бирок эл билет, эл сүйөт, эл баалайт.
Бүбүр апанын экинчи өмүрү башталып отурат, ал кандай болушу керек?
Эми мен ойлойм, бая эми негизи кыргыздар негизи тирүүсүндө сыйласак, барктасак жакшы болот эле да. Эми өтүп кеткенден кийин эми кишинин жанын кейиткен ушул бизде кайдыгерлик да, кайдыгерлик. Атабеевди 31 августта эгемендик деген күнү ошо бир күн калганда көп эстейт. Калган күндөрү болсо баягы бир окуа дегендейчи. Ошон үчүн эжени билгендер дайым эстеп жүрөт. Кыргызстандын тарыхын билгендер ошон үчүн унутпаш үчүн жаңы буундарга ошол эле Атабеев музей биздин мемориалга көңүл бурсак ушулки бүбүр эжеге көңүл бурганыбыз болот да, акы күчү жетпегенге дайым аракет кылабыз да.
Бүбүр апанын басып өткөн жолу биз үчүн кандай сабак?
Бул эженин тагдыры аябай татаал болду мынакей. Акш 12 жашынан баштап колхозду иштеди, Ленинградда жогорку профсоюзный мектепти бүтүп чоң кызматкерлерди иштеди. Өзү балалуу болбосо да туугандарынын балдарынын баарын тең тарбиялап бакты. Эже деген адам катары дагы чоң инсан болчу, патриот катары дагы чоң инсан болчу. Мындай кишилерди эч качан унутпаш керек биринчиден, экинчиден мындай кишиге эч качан кайдыгер болбош керек да. Бул деген элдерге гана эмес, бул деген биздин чоң бийликтерге да сабап болуш керек да.
Азаттыктын угарманы, сиз Атабеев улуттук тарыхый мемориалдык комплексинин директору Болот Абдрахманов менен Бүбүйра Кыдыралиева тууралуу болгон маекти уктуңуз. Маектешкен Нурболот Азамат болду. Сегизинчи 10-август аралыгында Ысык Көл облусунун Тосор айылында Улуу Үркүн окуясын эскерген кезектеги жөө жүрүш болуп өттү. Аны Тосор коому эсимде изилдөө аянтчасы менен биргеликте уюштурган. Жүрүштүн катышуучулары Тосор, Токсо Булак, Дуулат Булак, Кайыңды, Алтын Күңгөй, Ашуу Төр жерлеринде болуп, Үркүндүн курмандыктарын эскеришти. 1916-жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүш кандуу басылган соң, орус падышачылыгынын мыкаачылыгынан улам Нарын, Чүй жана Ысык Көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Бул кайгылуу окуялардан улам аймактагы кыргыздардын саны дээрлик 40% азайган. Кененирээк Медина Самидин баяндайт.
45 километр аралык, 4000 метрге жакын бийиктикте 3 күн катаал жолду басыш керек. тем жетпей кыйналып келатырбыз. Ушуга чыга элек.
Түнү уктай албай, бирок бир күндү элестетсең, эч нерсе да сезилип калат.
100 жыл мурда өлкөнүн кормандыктары дал ушул ашууларды тоолорду басып өткөн. 1916 жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүш кандуу басылган соң орус падышачылыгынын мыкаачылыгынан улам Нарын, Чүй жана Ысык көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү Кытай тарапка качууга аргасыз болгон. Үркүндөн бери 3-4 муун алмашты. Бул трагедия элдин эс тутумунда кандай сакталган?
Ал кезде эч кандай карта да жок, эчтеке жок, анан билишкен ушу тоон ашса ар жагы Кытай болот дегенчи. Анан ошон үчүн баягы жанын алып калыш үчүн бала чакасы менен анан тоо аралап катышкан да.
Менин тайата тайнемдер ошо Кытайда калып калып, текесте калып калып, кийин 60-жылдары 61-жылдары эле көчүп келишиптир.
Бүгүн сиздерге 1916 жылы Кытайга качкандардын неберелери жана чөбөрөлөрүнө жеткен 12 тарыхты айтып беребиз.
Мен азыр атайын даярдык менен мындай таякчалар, үстүмө мындай ыңгайлуу кийимдер менен баратам да. Бирок мындан 100 жыл мурун биздин ата бабаларыбыз эч нерсеси жок, колунда бар бир түйүнчөк нан талканы менен бул жактан Кытайды көздөй качып өтүшкөн. Азыр мен эсимде жана Тосор уюму уюштуруп жаткан үркүндүн эскерүү жүрүшүндө жүрөм. Үркүн жүрүш аркылуу мен дагы алардын бир түшүгүн жок дегенде 1% болсо дагы мындай сез алам деген ойдомун.
Жүрүш Тосор айылынан алыс эмес жайгашкан Кыргын Сай эскерүү жайынан башталды. Бул эс тутум жайы өзү эле трагедияны айтып турат. 1916 жылы бул жерде Ысык көлдүн түндүгүнөн качкан Черкей уруусунун өкүлдөрү дал ушул жерден кырылган. Анда 500 киши мыкаачылык менен өлтүрүлүп, жалгыз бир секелек кыз гана тирүү калган.
Бала апа кийин бизге тиги эме айылда жасап калды. Эркектерин баарын тең колун байлатып отургузуп, бир экөөнү кылычтап, анан калганын колун байлатып отургузуп, баарын колун байлап, анан үстүнө жанакы эменин боз үзүктөрүн жаап, анан эме менен жана штык менен сайып, анан өлгөн өлүп, өлбөгөн ошол жерде калып, анан ошого жана кетип калышкан экен. Тыйы кызды энеси мындай басып жаткан экен да, анан ошо бул бойло ушу бутунан сайылган экен. Түн ортосунда анан тынчып калгандан кийин уктап калып, анан бир убакта суусап ойгонум дейт. Ойгонуп анан тиги сөйлөп чыгат, сөйлөп чыкса эле суу сылдырап агып аткан экен дейт. Анан агып атып ичсе сүт эмеген кан экен да. Кыз бир 4-5 жыл сөздөн калып сүйлөбөй калган экен дейт. Анан эмне экенин билбей, анан бул кайдан келди деп, анан бастырыла деп, анан бияка келип, анан баягы эмелерди, өлгөндөрдү көрүп, анан эми ал убакта деле баягы баарын көмгөнгө чабан жок, анан алып келип, анан жардын баарын ушундай корумдап салып, анан кетишкен экен. Анан кийин союз маалында жанагы сугат бугаттар башталганда, ошол жактан бир жерден бир суу жарылып, анан көп суу агып, анан ошондон анан сөөктөр чыккан экен да.
Мындай кыргын сайлар көп жерде бар, бирок дагы канчасы белгисиз бойдон калганын биз билер элекпиз. Жүрүшчүлөр кайгылуу окуяларды укканча арт артынан ээрчи сай аркылуу жөнөп келе жатышты.
Ауылдын аркасынан бас, бери бас мындай.
Бул жүрүш быйыл 4-үнчү ирет өткөрүлүп жатат. Анын уюштуруучуларынын бири Айбек Сарыгулов эскерүү үчүн атайын Туркиядан келген.
Биздин кыргыз коомчулугу азыр ошо 16 жылкы окуяларга толук кандуу бир баа берип сабарак чыгара элек экенбиз. Анан жакын арада чыгаралчы да эмеспиз да. Анан бул ошол окуяны 1916 жылкы окуяларды эстеп жүрөлү, ошону эске салып турайлы, бир эскерүү жөө жүрүшү кылайлы. Анан бизден кийинки муундар ушул эскерүү жөө жүрүшүнүн аркасы менен бул эмнени эскерүү, алдында эмне болду эле деп суроо салып, анан туура сабак чыгарып алат деген ой менен баштаганбыз.
Тарыхтагы эң биринчи жүрүш 1991 жылы өркүндүн 75 жылдыгына арналган. Бишкектен Каракоого чейин 12 күнгө созулган өмүр көчү жүрүшү Кыргызстан демократиялык кымылы, Ашар козголушу тарабынан демилгеленген. 2016 жылы өркүндүн 100 жылына карата өмүр көчү унаа жана жөө жүрүш болуп кайталанат. Ал эми Тосор коому жүрүштү 2001 жылы Тосор айылынан баштап жыл сайын аралыкты узартып келет. Айбек Байке 2027 жылы бедел ашуусун ашып Кытайга барууну көздөгөнүн айтат.
Анан эң негизгиси териштирүү эмес, ким күнөөлүү, ким эмне кылган эмес, мындан эмне сабак чыгарыш керек. Өткөндүн сабагын эмес, келечектин сабагын чыгарышыбыз керек да.
Буга чейин катышуучулардын көпчүлүгү тоого чыгып трекинг кылып көргөн эмес. Ага карабай жүрүш уланып келет да. Базарбай булакты бойлой кайың жайлоосуна жетип келдик. Ал жерден түшкү тамагыбызды жеп, андан ары жолубузду уладык. Биринчи күн болгондуктан түнөй турган жерибизге жетүү узактай сезилди. Бирок табияттын кооздугуна суктанып атып, барар жерибизге кантип жеткенибизди билбей калдык окшойт. Саат 7:00 чамасында 2400 метрде жайгашкан Дулат булакка жетип келдик. Кечке келекте түнөй турган чатырларыбызды даярдай баштадык. Жайланышып тамактанганча кеч да кирип кетти. Бүгүнкү бакыт кандай болду?
Сонун.
Эмне кеттиңиз бүгүн? Негизи өзүңөр жүрүшүнө кандай максатта келдиңиз? Биринчи жолубу?
Бул биринчи жолу болуп атат. Негизи бул ата бабаларыбыздын эскерип ошол майнида кетем да.
Кайдан уктуңуз? Негизи өзүңүздүн атаңыз, туугандарыңыз?
Катышкан чоң аталарым ошо качышкан да, Кемин жактан Кытай жакка качып кайра келишкен да, жарымы кырылган да.
Биз курактуу жаштарларда көбүнчө бул травма мындай анчалык биздин жүрөгүбүздү ойтпойт да. Анан эмнеге биздин жаштардын арасында эмнеси бул анча мындай ушунчалык маанилүү бул өркүн жүрүшү? Анан сиз эмнеге катышып кетесиз, кандай максатта?
Негизи жүрөгүн ойтпогону же болбосо ызаланбагандыгы жаштардын бул түшүнүктүү жана нормалдуу эле. Себеби алар 3 мүнөт өттү, ал унутулду, кайгысы кечирди. Бирок ошол эле учурда өркүн окуясы жана башка ошол колонизациядан жабыр тарткан кыргыз элинин окуясын, тарыхын жаштар биле жүрүшү керек. Анткени бул түздөн түз бүгүнкү биздин жашообузга таасир этет, биздин келечектеги аракеттерибизге таасир этет, биздин ойлорубузга жана келечектеги стратегиябызга, багытыбызга таасир этет. Ошол себептен жаштар билип жүрүш керек.
Таң эрте туруп эле андан ары жаман карагайларды көздөй жол уладык. Чарчаганыбыздан эс алып, эстелекке сүрөткө түшкөнгө да жетиштик.
Баяктан тургула, баяктан сүрөткө тартабыздар. Гана.
Снизу вверх, да?
Бир кылымдан ашык убакыт өтсө да, ушул күнгө чейин тарыхчылар 1916 жылкы көтөрүлүшкө адилеттүү баа бере элек экенин айтып келишет. Айрымдары бул окуяны бунт, козголоон катары баалашса, кээ бир тарыхчылар бул окуяга улуттук боштондук күрөш макамын берип келишет.
Атамдар айтып калат. Биздин бабаларыбыз качкан депчи. Андан кийин дагы 32 жылы дагы менин чоң атам Кытайга качыптыр да. Артынан кууп анан кичинекейимен бери ушул эмелерди, окуяларды угуп чоңойгом да. Өскөнүмдө мен ошону азыр эле чоңойгондо ойлонуп атам, кандай болду экен депчи, эмнени сезишти болду экен.
Аталарыбыз тоону ашса эле Кытайга жетебиз деп болжолдоп барышкан. Бирок мага багыт көрсөткөндөр болбосо, мен эч ак эле жолдон адашып калсам керек. Бизге болсо жол көрсөтүп, бала чага өткөн жайлоолор, тоолор тууралуу кызыктуу баяндап, багыт көрсөткөн табылдаба болду. Ал бул жерлерди 5 колундай билет.
Болжолдуу түрдө ушул жолдор менен кетишкен да. Анан биз азыр өзүбүздүн жөө жүрүшкө ылайыктап ошондой паспортубуз. Негизи бизде мындай азыр машина жол менен жүргөн жерибиз жок, жалаң ошол жөө жүргөн, ат жүргөн жолдор менен жүрүп атабыз да.
Бел булак, туюк суу, алтын күнгөй, көк калпак сыяктуу тоолорду, булакты басып өтүп тыныга турган жерибизге келдик. Бул күн жүрүштүн эң кыйыны болду окшойт. Эртең менен турсак, аба ырайы суук экен. жылуу кийимдерибизди кийип, чатырларыбызды жыйнай баштадык. Жүрүш маалында ысык чай, тамак менен камсызда бизге шарт түзгөн эжелерибиз болду. Алардын бири Атыргүл эже. Алдагы үркүндү терең кайгыруу менен билгенин бөлүштү.
Менин тайнемдер ошо Кытайда калып-калып, текестер калып-калып, кийин 60-жылдары, 61-жылдары эле көчүп келишиптир. Тайтамдардын оздорунан угуп калган бала экенбиз, ошондо биз маани бербептирбиз да, эми тайтам көрбөй калдык. Тайкелерибиз, тайжелерибиз ошо якта болгон нерселерди айтып бергенде биз аябай жүрөгүбүз ооруп укчубуз да. Ошо өзүң мындай жон териң менен сезип кетесиң да, эле жүрөгүң ооруп. Тайкелерим, тайжелерим мындай ысык бар эле ошо Кытай жараны деп жазылып жүрөт паспорттарына, ошол жактан төрөлүп келгендер да. Ошо
азыр биздин үчүнчү күнүбүз, төр ашууда турабыз. Бул жактын бийиктиги 3150 метр экен. Азыр болсо төр ашуушубуз керек, анын бийиктиги 3800 метр экен. Азыр даярдык менен үчүнчү күн саатап, бүгүн болсо күн суук, азыр деген жамгыр жайбай, былтыр мөндүр болгон дейт, быйыл эми мөндүр болбос деп ойлодубузчу.
Кадырман угарман, сиз улуу үркүнгө арналган жөө жүрүш тууралуу уктуңуз, аны кесиптешим Медина Самидин даярдаган. Ушуну менен Азаттыктын 15-августтагы кечки уктуруларын жыйынтыктайм. Белгилей кетсем, алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Ал эми жаңылыктар менен сиздерди Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Техникалык тейлөөдө кесиптешим Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуз.